ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางขึ้น FM 100.25 MHz สถานีวัดพุทธบูชาค่ะพบกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาเกริ่นให้ฟังค่ะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกัน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องซัน
สวัสดีค่ะ
เราก็พบกันเป็นประจำนะเป็นคู่ของการเปิดรายการนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีละนะคะ
ค่ะไวมาก
ใกล้จะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะไปสู่เดือนธันวาอีกไม่ช้าไม่นานก็หมดปีนี้ไปสักทีนึงนะคะ
ค่ะ
ก็ทุกคนก็คงอยากให้ถึงธันวาปลายเดือนเร็วๆน้ำจะได้หายไปจากเรา
ค่ะใช
่ได้เร็วขึ้นนะ
คะ
ตอนนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ก็งวดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คงจะอดใจรอนิดนึงก็คงจะดีขึ้นโดยลำดับนะคะ
ใช่ค่ะอ
ย่างไรก็ตามรู้สึกว่าก็จะมีกำลังใจนะคะที่จะมาพูดกันในช่วงหนึ่งของรายการของเราด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะ
ค่ะ
แต่วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90
ค่ะบอกเล่า90วันนี้ใช่ค่ะเป็นอาจารย์หนุ่ยค่ะป้าหนุ่ยนะคะอาจารย์กุลวดีนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องสัตว์มีพิษที่เป็นที่นิยมในช่วงน้ำท่วม
น่ากลัวจริงๆน
ะ
พี่เนี่ยพูดถึงอสรพิษนี่กลัวจริงๆนะคือแบบว่าจะจับได้ก็แค่งูปากจิ้งจกนะตอนเด็กๆก็เล่นงูปากจิ้งจกก็เล่นได้นะคะแต่อย่างอื่นคงไม่กล้าเลยนะคะแล้วก็แค่เห็นมันก็กลัวแล้วนะคะมันไม่น่ารักในเอ็นดูเอาซะเลยนะคะแล้วก็ยิ่งเฉพาะที่กรีนแมมบ้านะและยังมีจระเข้ปากกว้างอีกน
ะ
เห็นคนโดนกันไปเยอะนะคะแล้วก็เรื่องโดนงูกัดก็เป็นจำนวนหลักร้อยในกรุงเทพนะเฉพาะกรุงเทพ
ก็เยอะนะคะในมจท.เราก็มีจับได้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะม
ี
ใช
่แล้วคะ
เมื่อเช้าวานค่ะ
แล้วเป็นไงคะตัวใหญ่ไหมคะ
ก็ฉันไม่เห็นค่ะแต่ว่าเขาขึ้นมาเล่าให้ฟังกัน
พี่ชักเสียวนะเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามจท.ของเราน่าจะคลาดจากน้ำท่วมแต่เขาบอกว่างูนี่มีสัญชาตญาณน
ะ
ว่าถ้าเขาเนี่ยหนีขึ้นที่สูงเมื่อไหร่แสดงว่าเขารู้ก่อนเราละก็ต้องลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตจากตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้จะเดินย่ำไปตรงไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหลายเรื่องการแต่งกายเนี่ยพี่เห็นจากข่าวเนี่ยคนหลายคนที่บุกกลับเข้าไปในบ้านที่น้ำท่วมก็พบว่าบางทีไปเจออะไรที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นพวกสัตว์ร้ายในน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่ปลิงอะไรอย่างนี้นะ
ปลิ
งตะขาบงูจระเข้นะคะต่างๆก็อาจจะต้องมีเครื่องป้องกันอะไรต่างๆนะ
คะ
ต้องมารอฟังป้าหนุ่ยละมั้งนะคะป้าหนุ่ยคงจะคุยกับท่านผู้ฟังละค่ะว่าอะไรมีพิษอะไรไม่มีพิษนะคะ
ค่ะงูชนิดต่าง
ๆค่ะ
ช่วงที่สองค่ะพี่จี๊ดสนทนาหน้าใหม
่อ๋อก็เป็นเรื่องของอาจารย์รัชนีนะคะน้องรัชนีกับน้องสมปทูนะคะน้องแจนสมปทูนะทั้งสองท่านก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องสถานการณ์ที่ยังอินเทรนด์อยู
่
นะคือเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของการติดต่อเบอร์สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม
เป็นภาษาอังกฤษ
อ๋อโอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะคะก็คือได้ทั้งสองภาษานะคะก็จะได้รู้วิธีการที่จะมีการติดต่อใช่ไหมคะถามอินโฟเมชันหรืออะไรต่างๆขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะในยามฉุกเฉินน่าสนใจทีเดียวนะ
คะ
ก็ต้องรอฟังนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายละคะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พิเศษหน่อยค่ะอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะพี่ชิดมีการไปสัมภาษณ์นักแสดงท่านหนึ่งค่
ะ
ก็คือคุณยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่ม
รู้จักเลยนะคะโดยเฉพาะนี่ทางช่อง7สีนะคะน้องยุ้ยก็จะยังสวยสดเสียงไพเราะนะคะที่สัมภาษณ์มาแต่ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นการสัมภาษณ์นอกสถานที่นะคะก็อาจจะมี noise หรือว่ามีอะไรเล็กน้อยซึ่งเป็นธรรมชาติของการสัมภาษณ์นอกสถานที่นะ
คะ
ต้องรอฟังเรื่องของการให้กำลังใจท่านผู้ฟังหรือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่
ะ
ซึ่งจะมีข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเจอมันแล้วนะคะเราก็ต้องยอมรับสภาพของมันอีกอย่างนึง ท่านเจอแล้วยังทำใจให้ทุกข์เข้าไปหนักเนี่ยมันก็จะยิ่งหงุดหงิดขัดข้องไปหมดเพราะฉะนั้นไหนๆก็เจอแล้วก็คือใจของเราก็ต้องควบคุมอย่าให้มันทุกข์ซ้ำไปกว่าเก่าสภาพทางกายก็ไม่ค่อยพึงปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องอดทนนะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะฝึกทำใจ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วมันก็จะผ่านไปจริง
ๆ
ส่วนมากในภวังค์ของความทุกข์ที่รู้สึกนะมันจะรู้สึกเหมือนนานๆไม่จบ
ใช่แต่ทรมาน
พอมันจบนะเรากลับไปมองเราจะบอกอืมแล้วมันก็ต้องจบจริงๆทุกอย่างก็จะมีเวลาของการจบสิ้นของความทุกข์เป็นช่วงเป็นช่วงไป
ค่ะ
นะคะก็ขอเป็นกำลังใจใช่ไหมฮะน้องสันให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเผชิญอยู่ในช่วงของอุทกภัยนะคะ
ค่ะ
ขอให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขกับการรับฟังข้อคิดแง่คิดดี
ๆค่ะจากรายการมาจากทอร์ไรตี้ของเรา
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90ในวันอังคารที่22พฤศจิกายนนี้สถานการณ์น้ำท่วมคงจะคลี่คลายแล้วในหลายๆจังหวัดและหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ผ่อนคลายจากความเครียดและความกังวลทั้งเรื่องที่พักอาศัยและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะในระหว่างน้ำท่วมหรือแม้แต่หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราคงจะต้องระแวดระวังสัตว์มีพิษต่างๆซึ่งเขาอาจจะหนีน้ำแล้วก็มาอาศัยตามต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือในตัวบ้านของเราอย่างเช่นพวกต่อโดยเฉพาะต่อหัวเสือนะคะแล้วก็ผึ้งแมงป่องตะขาบและที่น่าระวังอย่างยิ่งเลยก็คืองูหัวข้อของต้นในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงูนะคะงูเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลำตัวเป็นหลอดกลมยาวแล้วก็มีความยาวที่แตกต่างกันจนกระทั่งถึงหลายๆเมตรเลยนะคะลำตัวของงูเนี่ยจะมีเกล็ดปกคลุมโดยตลอดงูเนี่ยไม่มีเปลือกตาทำให้เขากระพริบตาไม่ได้เวลาที่เราเห็นงูเราก็จะรู้สึกเหมือนมันจ้องอยู่เสมอจริงๆแล้วเนี่ยงูก็นอนเหมือนกันนะคะและเวลาที่เขานอนเนี่ยรูตาดำของเขาเนี่ยก็จะหดตัวแล้วกล้ามเนื้อที่ควบคุมตาก็จะหย่อนทำให้ตางูเนี่ยดูเหมือนว่าพลิกคว่ำลงนะคะแต่เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะยืดกล้ามเนื้อที่ปากเนี่ยนะคะจะขยายได้มากกว่าตัวแล้วก็ทำให้กลืนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ส่วนฟันของงูเนี่ยนะคะก็จะโค้งเข้าข้างในเพราะฉะนั้นเวลาที่เขางับเหยื่อเนี่ยการที่เหยื่อจะดิ้นหลุดออกมาจากฟันหรือจากเขี้ยวของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากส่วนลิ้นเนี่ยงูจะมี2แฉกก็จะมีนักวิทยาวิทยาบอกว่างูเนี่ยใช้ลิ้น2แฉกที่พลับๆๆอยู่เนี่ยเพื่อจะแกะที่ดินหรือทุลีดินที่อุดในโพรงจมูกของเขาแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตนะคะนักชีววิทยาท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่าเชฟเฟงค์เนี่ยได้เสนอความคิดเห็นไว้ในวารสาร Science นะคะหรือวิทยาศาสตร์เมื่อนานแล้วค่ะเมื่อพ.ศ.2536บอกว่างูเนี่ยใช้ลิ้น2แฉกเพื่อดมกลิ่นนะคะเพื่อหาแหล่งกลิ่นโดยที่งูจะสะบัดแล้วก็กระดิกลิ้น2แฉกเนี่ยไปมาเพื่อให้โมเลกุลของสารเคมีจากแหล่งกลิ่นเนี่ยมาเกาะติดที่ลิ้นพอเวลาที่งูดึงลิ้นกลับลิ้นก็จะไปแตะอวัยวะรับกลิ่นภายในปากทำให้วิเคราะห์ได้นะคะว่าชนิดของกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงการที่เขาใช้ลิ้น2แฉกในการหากลิ่นเนี่ยทำให้ลูกงูเนี่ยสามารถหารูที่เป็นแหล่งที่แม่อยู่ได้นะคะแล้วก็งูตัวผู้ก็สามารถหารูที่มีงูตัวแม่อยู่ในช่วงของการผสมพันธุ์หรือฤดูผสมพันธุ์นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงงูในประเทศไทยมีอยู่เยอะมากค่ะ100กว่าชนิดประมาณ170ชนิดนะคะมีทั้งงูมีพิษแล้วก็งูไม่มีพิษนะคะงูที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอาจจะเป็นงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูทะเลงูสามเหลี่ยมงูกระปะงูเหล่านี้เนี่ยเมื่อทำร้ายคนแล้วเนี่ยมันก็จะมีพิษต่อร่างกายปกติแล้วเนี่ยงูเนี่ยจะมีพิษที่เขี้ยวนะคะแล้วก็ที่เขี้ยวเขาเนี่ยจะมีท่อไปต่อกับต่อมพิษเวลางูกัดกล้ามเนื้อในบริเวณรอบต่อมพิษเนี่ยจะบีบตัวทำให้พิษที่เป็นของเหลวซึ่งไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะแต่สีจะค่อนข้างเหลืองเนี่ยก็จะไหลซึมจากเขี้ยวไปสู่แผลของเหยื่อที่เขากัดนะคะแล้วก็จะมีอาการต่างๆซึ่งเดี๋ยวป้าหนึ่งจะพูดถึงทีหลังนะคะในกรณีที่ ถูกงูกัดเนี่ยเขาบอกว่าสถิติการรักษาคนไข้ที่งูกัดเนี่ยนะคะ 25% เป็นรายการที่ไม่มีพิษดังนั้นมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่เราต้องระวังแล้วใช่ไหมคะนักพิษวิทยานะคะก็ได้พยายามหาคำตอบว่าเอ๊ะแล้วทำไมเวลางูกัดกันเองอีกฝ่ายไม่ยักกระต่ายนะคะก็เคเหมือนกันนะคะเคบรอดดี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียก็อธิบายไว้ว่าในเลือดงูเนี่ยมีโปรตีนชนิดหนึ่งเจ้าโปรตีนชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันพิษงูได้กัดนะคะคราวนี้พูดถึงประเทศไทยเราเมื่อกี้ป้าหนิบอกว่าเรามีงูอยู่ประมาณ100กว่าชนิดบางตำราก็บอกว่า165บางตำราก็บอกว่า170นะคะจะต้องเพิ่มกรีนแมมบ้าขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะคะก็40กว่าชนิดนะคะแล้วก็อยู่บนบกด้วยอยู่ในทะเลด้วยคือประมาณว่า24ชนิดอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในทะเล22ชนิดนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องพิษของงูเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3แบบตามอาการของพิษที่เกิดขึ้นกับเหยื่อนะคะพิษที่อย่างแรกเลยคือมีผลกับระบบประสาทงูพวกนี้ได้แก่พวกงูเห่านะคะงูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลาพิษงูเนี่ยก็จะแสดงอาการเร็วมากค่ะตั้งแต่ประมาณ10นาทีแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงหลายชั่วโมงนะคะอาการของผู้ที่ถูกงูพวกนี้กัดเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นทางระบบประสาทเนี่ยนะคะก็จะมีอาการหนังตาตกขาไกลแข็งพูดไม่ชัดกลืนน้ำลายไม่ได้แน่นหน้าอกตาพร่าอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกและอาจมีการของอาจจะมีอาการของอัมพาตนะคะแล้วก็ตายได้จากการหายใจล้มเหลวนะคะอีกส่วนหนึ่งคือที่เป็นพิษต่อระบบโลหิตอันนี้ก็ได้แก่พวกงูแมวเซางูกระปะงูเขียวหางไหม้งูลายสับคอแดงนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการปวดบวมบริเวณที่ถูกงูกัดยังเห็นได้ชัดมากเลยแล้วก็จะมีเลือดซึมออกตามรอยเคี้ยวแล้วก็จะมีเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจ้ำๆนอกจากนั้นยังมีเลือดออกตามไรฟันนะคะหรือเลือดกำเดาไหลในรายที่รุนแรงเนี่ยจะอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระปัสสาวะมีเลือดปนนะคะอวัยวะภายในก็จะตกเลือดถ้าเป็นลักษณะนี้จะเสียชีวิตจากอาการไตวายส่วนอีกชนิดหนึ่งพิษอีกชนิดหนึ่งคือเป็นผลต่อระบบกล้ามเนื้ออันนี้เป็นพวกงูทะเลนะคะแล้วก็อาการก็อาจจะช้าหน่อยคือประมาณว่าโดนไปสักครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มมีอาการนะคะหรือบางทีถึง1วันผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นอัมพาตบางส่วนหรืออัมพาตทั้งหมดปัสสาวะจะลดลงสีจะเข้มขึ้นบางครั้งสีจะเป็นน้ำตาลเข้มเหมือนสีน้ำอัดลมเลยนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตจากอาการหายใจล้มเหลวหรือไตวายเหมือนกันทีนี้พูดถึงงูพิษต่างๆเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันก็ได้แก่งูเห่างูเห่าเนี่ยเป็นพิษที่ร้ายแรงมากแล้วก็มีอยู่ชุกชุมพบได้ทุกภาคแผ่แม่เบี้ยได้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสีดำน้ำตาลหรือเขียวที่อมเทาลักษณะเฉพาะของเขาคือจะมีแผงที่คอนะคะแล้วก็มีดอกจันเวลาแผ่แม่เบี้ยอาจจะเป็นรูปกลมหรือจะเป็นรูปตัววีเวลาฉกเนี่ยจะฉกด้านหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาถ้าพ่นพิษเนี่ยงูเห่าบางตัวเนี้ยบางชนิดนะคะพ่นได้ไกลถึง2เมตรเพราะฉะนั้นต้องระวังและอย่าเอาตาเข้าไปดูใกล้ๆถ้าบางทีถ้าพิษเขาพุ่งเข้าตาพอดีเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการอักเสบรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้นะคะงูอีกชนิดหนึ่งคืองูจงอางงูจงอางเนี่ยมีความยาวส่วนงูเห่าเมื่อกี้ป้าหนิได้เรียนแล้วใช่ไหมคะว่ายาวประมาณ 1.2 ถึง 2 เมตรแต่ถ้าเป็นงูจงอางเนี่ยนะคะจะยาวกว่าคือยาวประมาณถึง 3.5 หรือ 4.5 เมตรเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเขาเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะบางตัวหรือบางชนิดเนี่ยยาวถึง6เมตรนิสัยดุมากแล้วก็ไวนะคะสีก็จะเป็นสีเขียวอมเทาใต้คางเขาเนี่ยจะสีเหลืองหรือสีส้มบางชนิดก็หัวดำหางดำตัวจะลายเป็นป้องๆนะคะแล้วก็จะแผ่แม่เบี้ยได้เหมือนกันแต่แม่เบี้ยของเขาเนี่ยค่ะจะแคบกว่างูเห่าถ้าเทียบตามสัดส่วนนะคะแล้วก็ตัวงูจงอางเนี่ยจะพบได้ในป่าส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะพบได้ทุกภาคแต่จะชุกชุมมากๆคือทางใต้เพราะฉะนั้นเขาจะ อยู่ตามแถวโพรงไม้ก่อไผ่นะคะซอกหินเวลากัดแล้วก็จะย้ำเขี้ยวด้วยนะคะงูพิษอีกชนิดหนึ่งคืองูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเนี่ยก็อย่างชื่อเขาแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่างูแนวกระดูกสันหลังของงูเนี่ยจะยกตัวขึ้นเป็นสันสูงทำให้เราเห็นเป็นลำตัวเขาเนี่ยเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมตลอดสีตัวเขาเนี่ยจะเป็นปล้องดำสลับเหลืองนะคะตลอดแนวลำตัวเลยขนาดของปล้องสีดำกับเหลืองเนี่ยจะใกล้เคียงกันปลายหางจะทู่เหมือนหางกุดนะคะก็เกล็ดจะเรียบ เป็นงูบกนะคะแต่ว่ายน้ำได้นะคะแล้วก็ชอบอาศัยในบริเวณที่มีความชื้นสูงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้น้ำหรือใกล้แหล่งน้ำเราต้องระวังเขานะคะหาปลาก็เหมือนกันไปหาปลาเอาในแหล่งน้ำต้องระวังงูสามเหลี่ยมด้วยตอนกลางวันเนี่ยงูพวกนี้จะช้าๆนะคะจะมีความเฉื่อยช้าอาจจะเป็นด้วยแสงของแสงตะวันแต่พอตอนกลางคืนจะว่องไวมากแล้วก็ปราดเปรียวมากนะคะรอยเขี้ยวของเขาเนี่ยจะเล็กแล้วก็เหมือนกับงูสองชนิดแรกคือมีชุกชุมได้ทุกผ้าเอาความยาวของเขาจะประมาณ2เมตรนะคะอีกชนิดหนึ่งคืองูแมวเซาแมวเซาเนี่ยจะยาวประมาณได้ถึง 1.5 เมตรนะคะจมูกจะใหญ่เชิดหัวเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมงูแมวเซาเนี่ยจะลำตัวจะอ้วนสั้นนะคะแล้วก็บนหัวเนี่ยจะมีแต่เกล็ดเล็กๆมีแต้มเรียงเป็นระเบียบท้องสีครีมสีตัวเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีลายน้ำตาลเข้มเป็นดวงกลมๆที่บอกว่าเป็นแต้มเรียงเนี่ยนะคะเวลาถูกรบกวนจะพ่นลมทางรูจมูกเกิดเป็นเสียงขู่ที่น่ากลัวได้งูแมวเซานี่มีชุกชุมทางภาคกลางนะคะอย่างเช่นอ่างทองอยุธยาลพบุรีกรุงเทพนี่แหละอีกชนิดนึงคืองูกระปะงูกระปะเนี่ยตัวไม่โตนะคะหัวจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคอดเล็กปลายปากแหลมแต่จะมีเกล็ดใหญ่ที่หัวนะคะตัวผู้จะขนาดเล็กกว่าตัวเมียลำตัวนี่สีน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็เขาจะมีลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีน้ำตาลเข้มตามข้างลำตัวแนวกระดูกสันหลังจะนูนเป็นสันชอบขดตัวนอนนิ่งๆอยู่ใต้กองใบไม้ร่วงหรือพงหญ้าที่รกๆนะคะตามกองหินขอนไม้แต่ว่าเวลาเขาพุ่งออกมาก็เหมือนงูชนิดอื่นล่ะค่ะฉกได้อย่างรวดเร็วมากก็จะชุกชุมทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะในสวนยางอีกชนิดนึงคือเหลืออีกชนิดนึงคืองูเขียวหางไหม้นะคะแต่ซึ่งเดี๋ยวว่าหนูจะต่อไปถึงงูกรีนแมมบ้านะคะงูเขียวหางไหม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีลำตัวสีเขียวหางสีแดงคอจะคอดเล็กแล้วก็มีงูเขียวหลายชนิดนะคะอย่างเช่นงูเขียวปักจิ้งจกงูเขียวกาบหมากงูเขียวกาบหมากนี่เป็นสังคาเป็นสัตว์สงวนนะคะเพราะว่าหาได้ยากแล้วแล้วก็ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะงูเขียวเนี่ยหางไหม้หรือเปล่านะคะต้องดูส่วนหัวงูเขียวหางไหม้เนี่ยหัวจะค่อนข้างโตคอจะเล็กแล้วก็หัวดูรูเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเกล็ดบนหัวเนี่ยจะเป็นแต่แผ่นเล็กๆๆไม่มีเกล็ดแผ่นใหญ่เลยระหว่างรูจมูกกับลูกตาเนี่ยนะคะหรือลูกตาของเขาเนี่ยจะมีร่องลึกขนาดใหญ่อยู่ข้างละ1ร่องแล้วก็ลำตัวจะอ้วนหางสั้นอยู่ตามต้นไม้ค่ะเพราะว่าความที่เขาสีเขียวเนี่ยนะคะงูเขียวหางไหม้ที่ชุกชุมเนี่ยจะได้แก่งูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองกับงูเขียวหางไหม้ท้องเขียวงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองเนี่ยตัวเป็นสีเขียวอ่อนนะคะท้องจะสีเหลืองริมฝีปากจะเหลืองหางแดงอยู่มากทางภาคกลางหางไหม้ท้องเขียวเนี่ยตัวสีเขียวเข้มนะคะตาก็โตสีเหลืองแต่ท้องจะเป็นสีฟ้านะคะแล้วหางจะสีแดงคล้ำพบมากอีกเหมือนกันทางภาคกลางแต่ว่าเจ้าที่ชนิดที่แรงสุดเนี่ยคืองูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคืองูทับสมิงคลางูทับสมิงคลานี่ยาวประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรนะคะเกล็ดหัวใหญ่หางจะเรียวตัวเป็นปล้องขาวสลับดำเขี้ยวเล็กนะคะหากินกลางคืนพิษมีน้อยนะคือพิษเขาเนี่ยไม่เยอะเพราะตัวเขาเล็กแต่ว่าพิษแรงนะคะคราวนี้พูดถึงงูเขียวก็ต้องนึกถึงงูกรีนแมมบ้าที่เป็นข่าวมาตั้งแต่วันที่2ใช่ไหมคะที่บอกว่ามีข่าวลือใน Twitter ว่างูเขียวกรีนแมมบ้าเนี่ยหลุดมาจากบ้านของผู้เลี้ยงที่ปักเกร็ดนะคะจริงๆแล้วงูเขียวกรีนแมมบ้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะมีมากแถวเคนยาซิมบับเวเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวลักษณะของเขาเนี่ยความที่เขาสีเขียวนะคะก็จะดูเหมือนงูเขียวหางไหม้มากเลยแต่ข่าวบอกว่างูเขียวกรีนแมมบ้าเนี่ยพิษแรงกว่านะคะแล้วก็เป็นงูพิษซึ่งเรายังไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ตัวเจ้ากรีนแมมบ้าเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะที่ต่างจากงูเขียวหางไหม้ของเราคืองูเขียวหางไหม้เนี่ยจะหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมหางสั้นสีแดงใช่ไหมคะตัวมันจะเล็กแล้วก็สั้นกว่ากรีนแมมบ้านะคะแล้วก็เจ้ากรีนแมมบ้าเนี่ยสีมันจะสว่างอะค่ะมันเป็นเขียวที่สว่างสว่างกว่างูเขียวหางไหม้ของเรางูเขียวหางไหม้ของเราเนี่ยนะคะจะมีพิษต่อระบบเลือดนะคะแต่ว่ากรีนแมมบ้าจะมีพิษต่อระบบประสาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรีนแมมบ้ากัดเนี่ยก็จะมีอาการง่วงซึมเดินไม่ไหวเป็นอัมพาตพูดจาอ่อแอกลืนน้ำลายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเจ้างูเขียวหางไหม้กัดเนี่ยนะคะก็จะปวดบวมที่แผลมากแล้วก็มีเป็นจ้ำๆใต้ผิวหนังนอกจากเรื่องของงูพิษแล้วนะคะพ่อหนิขอเรียนว่ามันจะมีงูอีกชนิดหนึ่งก็เป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่างูไม่มีพิษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูว่างูมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีเขี้ยวพิษหรือเปล่านะคะ ถ้าเผื่อว่าเราจับงูได้นะคะแหมอันนี้แบบต้องคนเก่งหน่อยนะคะอย่าลองจับเล่นๆเลยต้องมีความชำนาญจริงๆแล้วถ้าเผื่อจับได้นะคะให้ลองใช้ไม้บรรทัดหรือว่าสันมีดก็ได้ค่ะอ้าปากงูแล้วก็ครูดตามแถบฟันบนเนี่ยนะคะจากส่วนลึกข้างในปากออกมาถ้าเป็นงูพิษเนี่ยจะสะดุดเขี้ยวแล้วก็เห็นเขี้ยวได้ชัดมากแต่ถ้าเขี้ยวพิษเขาอยู่ใต้ตาเนี่ยก็จะเป็นงูพิษกลุ่มอ่อนแต่ถ้าเผื่อว่าเขี้ยวเขาอยู่ด้านหน้าพิษก็จะรุนแรงนะคะแล้วแผลที่งูกัดเนี่ยถ้าเป็นงูพิษเนี่ยจะมีรอยเขี้ยวพิษ 1-2 รอยนะคะแล้วก็จะปวดมากๆแต่ถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยจะมีแต่รอยฟันนะคะงูไม่มีพิษเนี่ยนะคะได้แก่พวกงูก้นขบไม่กบนะคะงูก้นขบงูแสงอาทิตย์แล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นงูที่กัดถึงตายบางคนก็ว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยออกมาวุ่นวายหรือมาดุร้ายเท่ากับงูเห่างูจงอางพวกนี้งูก้นขบเนี่ยนะคะในลักษณะลำตัวจะเป็นหางกระบอกยาวส่วนหางจะค่อนข้างใหญ่เท่ากับส่วนหัวนะคะเวลาตกใจเนี่ยจะทำตัวให้แบนนะคะแล้วก็ชูส่วนหางม้วนงอทำให้เห็นสีแดงๆบริเวณใต้หางเขาเนี่ยทำให้เรามักจะคิดว่าเขาเป็นงูสองหัวก็เพราะว่าเขาดูคล้ายกันนะคะส่วนอาหารของเขาส่วนใหญ่จะเป็นพวกนอนแล้วก็แมลงหรือไม่ก็งูตัวเล็กๆงูแสงอาทิตย์เนี่ยลักษณะคล้ายกันคือเป็นทรงกระบอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวเนี่ยจะค่อนข้างแบนเรียวตาจะเล็กเกล็ดที่ปกคลุมลำตัวเนี่ยเวลาเขาสะท้อนแสงแดดเนี่ยนะคะจะเป็นเงาแวววาวตลอดตัวก็เลยเรียกกันว่างูแสงอาทิตย์คนหลายๆคนเชื่อว่าถ้าถูกงูแสงอาทิตย์กัดนะพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะตายจริงๆแล้วงูแสงที่เนี่ยเป็นงูที่จะค่อนข้างเชื่องนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วมักจะอยู่ใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกินหนูกบเขียดอะไรเข้าไปอีกชนิดหนึ่งก็ได้แก่พวกงูดินนะคะงูดินนี่ยาวไม่มากนักนะคะงูสิงดงงูสิงทองงูงวงช้างแต่งูไม่มีพิษอีกที่เราท่านรู้จักกันก็อาจจะเป็นงูเหลือมกับงูหลามจริงๆแล้วเขาอาจไม่กัดแบบมีพิษให้ถึงตายในระบบเหมือนกับงูพิษอื่นๆนะคะแต่ว่างูหลามกับงูเหลือมเนี่ยรัดนะคะรัดมากๆนี่ก็ถึงตายได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังงูหลามกับงูเหลือมนี่ต่างกันยังไงงูหลามเนี่ยจะมีเส้นตรงที่หัวออกสีขาวหรือเหลืองอ่อนนะคะส่วนงูเหลือมเนี่ยจะมีเส้นออกสีดำหรือน้ำตาลเข้มงูเหลือมเนี่ยจะดุกว่างูหลามนะคะแต่ว่าใครบางคนจะชอบเลี้ยงก็หน่อยเคยเห็นดาราบางคนก็เลี้ยงงูเอาไปพันไว้ดูสวยดีคือตอนเล็กๆมากแต่พออายุ2ปีน้ำหนักจะเยอะมากแล้วก็ยาวมากด้วยยาวได้ถึง9เมตร8เมตร9เมตรเลยนะคะน้ำหนักเป็นหลายเป็น100กิโลเลยแล้วก็จะต้องเลี้ยงกันเข้าไปด้วยหนูบ้างหรือว่าอย่างอะไรอาจจะเป็นนกฮูกนกเค้าแมวอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงป้าหนิบก็ไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็อย่าสนับสนุนให้ลูกหลานเลี้ยงงูไม่ว่าจะเป็นงูหลามงูเหลือมเลยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้วันนี้เวลาของป้าหนิ่หมดซะแล้วป้าหนิ่ขออนุญาตพูดเรื่องงูพิษเนี่ยต่อในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะในคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้มีการพูดกันในถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่ามีวิธีการอะไรอีกบ้างนะคะที่เราจะสามารถทำได้นะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะ
อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือเราควรจะเก็บของมีค่าและก็สัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้บนที่สูงนะคะหรือนำไปไว้ที่ชั้นบนของบ้านนะคะของมีค่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า valuables กันนะคะ valuables สัตว์เลี้ยงเนี่ยหลายคนมองว่ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างอีกต่างหากนะคะสัตว์เลี้ยงก็คือเพชรสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะคะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยที่สามารถขนย้ายได้และยังไม่ต้องใช้ตอนนี้อย่างเช่นพวกเตาไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องตีไข่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องชาร์จโทรศัพท์ของที่ยังไม่ได้ใช้ในช่วงนี้เนี่ยควรที่จะรีบเก็บขึ้นไปไว้ชั้นบนก่อนนะคะส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังต้องใช้งานอยู่นะคะเช่นพวกเครื่องไมโครเวฟโทรทัศน์วิทยุเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมขนย้ายเอาไว้นะคะไว้บนที่สูงแต่อาจจะยังไม่ใช่ชั้นบนอาจจะแค่วางไว้บนตู้บนโต๊ะนี่นะคะ แต่ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่การขนย้ายยุ่งยากและหาที่วางยากนะคะอย่างเช่นพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยก็ควรจะต้องวางแผนดีๆนะคะว่าจะเอาอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตหากยังใช้อยู่แล้วในช่วงยามน้ำท่วมขึ้นก็จะมีคนช่วยขนหรือไม่หรือต้องเอาทิ้งไว้อย่างนั้นพูดง่ายๆคือต้องถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เรายังใช้อยู่ถ้าน้ำท่วมมาเราจะขนขึ้นไปทันไหม
ใช่ค่ะ
หรือถ้าเกิดขนไม่ทันขนคนเดียวไม่ได้เราจะหาใครมาช่วยทันไหม
จะมีคนมาช่วยหรือเปล่านั่นต้องคิดด้วยนะคะ
แล้วเราจะมีเงินซื้อใหม่ตอนที่น้ำลดแล้วหรือเปล่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องคิดให้รอบคอบรอบด้านด้วยนะคะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ก็มีคำที่น่าสนใจที่ควรที่จะต้องรู้นะคะอย่างคำง่ายๆนะคะอย่างเช่นตู้เย็น
ค่ะ
นะคะตู้เย็นก็คือ refrigerator นะคะส่วนเครื่องซักผ้านะคะคือคำว่าซักเนี่ยหรือล้างก็คือว่า wash เขาก็ใช้คำว่า washing machine
ใช่ค่ะ
machine ที่แปลว่าเครื่องยนต์ wash ที่แปลว่าซักนั่นเองนะคะ
หรือว่าที่ทีวีทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะ television นั่นเองนะคะ
television นั่นเองค่ะทีวีก็ย่อมาจากคำว่าทีวีหลายคนรู้ว่าทีวีเอ๊ะบางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะทีวีนี่มันจากคำว่าอะไรนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะมาจากภาษาอังกฤษคำว่า television นั่นเอง
ค่ะ
ค่ะอีกวิธีหนึ่งต่อมาก็คือการเตรียมสารสกัดชีวภาพหรือ EM นะคะไว้ใช้ราดลงโถสุขาเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆได้เร็วขึ้นแล้วหลายคนตอนนี้มีปรากฏการณ์ EM ball EM หลายคนเอ๊ะ EM คืออะไร EM เนี่ยย่อมาจากคำว่า effective microorganisms นะคะorganism ก็คือพวกสิ่งมีชีวิตนะคะ micro แปลว่าเล็กๆ macro ห้าง micro macro คือใหญ่ๆถ้า micro เล็กๆก็คือพวกสารชีวภาพตัวเล็กๆที่ effective ที่แปลว่ามีประสิทธิภาพเขาบอกว่าสารพวกเนี้ยนะคะจะสามารถช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลได้แล้วตอนนี้นะคะกรณีที่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยทำให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยไหลไปตามท่อได้ยากนะคะโดยเฉพาะระบบส้วมที่เป็นบ่อซึมเนี่ยนะคะมันจะเป็นการยากที่จะย่อยสลายหรือว่าไหลออกไปได้นะคะพอน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะน้ำจากดินภายนอกก็จะซึมเข้ามาในบ่อทำให้บ่อเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเกิดอาการส้วมตันราดไม่ลงกันเป็นแถวนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนหนักใจนะคะหากน้ำจากภายนอกยิ่งท่วมมากนะก็จะมีการแรงดันมากอาจจะทำให้ดันสิ่งปฏิกูลย้อนกลับมาในโถส้วมเข้ามาในบ้านของเราหลายคนนี่กันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาแต่สุดท้ายก็ต้องกลับทนไม่ได้กับสิ่งปฏิกูลพวกนี้นะคะที่มันออกมาจากโถส้วมเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าการใช้สารสกัดชีวภาพหรือ EM เนี่ยราดลงไปจะช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นได้แล้วก็ควรจะลองทำดู
ค่ะ
นะคะ
ต่อมานะคะเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆอุปกรณ์สื่อสารนะคะควรที่จะเตรียมให้พร้อมนะคะโดยที่ว่าชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มไว้ตลอดนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสื่อทางอันเดียวที่ว่าถ้าเกิดว่าเราติดอยู่ข้างในหรือว่าเรามีเหตุการณ์ที่ว่าเดือดร้อนจริงๆก็จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งโทรศัพท์สมัยนี้พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเตรียมโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยให้พร้อมอยู่เสมอเราก็จะสามารถติดตามทันข่าวสารได้โดยฉับพลันโดยเร็วได้ด้วยนั่นเองนะคะสิ่งต่อมาก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่สำคัญนะคะควรที่จะมีเอาไว้ติดตัวเอาไว้อย่างเช่นหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยที่ตามข่าวสารต่างๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เบอร์เหล่านั้นนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองเบอร์โทรศัพท์ที่ควรจะรู้เอาไว้ในยามน้ำท่วมนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้กด14ตัวนะคะแล้วกด5อันนี้จะเป็นเบอร์ของรัฐบาลเพื่อต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนสายด่วนกทมนะคะก็คือ1แล้วก็ตรงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน169นะคะแล้วก็ถ้าตรวจสอบเส้นทางตำรวจทางหลวงนะคะ1193หรือว่า191นั่นเองนะคะหรือว่าบางทีจส100นะคะอาจจะบอกเราได้เหมือนกันว่าทิศทางเป็นยังไงนะคะ1137นะคะไฟฟ้านครหลวง1130นะคะประปา1125ค่ะและกรมชลประทานนะคะ1460คือเบอร์เหล่านี้บางทีดูแล้วเอ๊ะไม่จำเป็นหรอกมั้งเราไม่น่าไม่จำเป็นต้องรู้เลยท่วมก็ท่วมไปแต่บางครั้งเนี่ยเบอร์เหล่านี้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้เมื่อเราเกิดเราประสบกับปัญหาเหตุการณ์
ในยามขับขันนะคะจำเป็นต้องรู้เอาไว้เพื่อจะได้โทรเรียกความช่วยเหลือมาได้
ใช่ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมสูงมากจำเป็นอย่างยิ่งค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครอยู่รอบข้างเราแล้วนะคะเหลือแต่บ้านเราบ้านเดียว
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได
้นะคะ
นะคะต่อมานะคะหากเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้หนีขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ต้องปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสิ่งอันตรายมากนะคะและต้องพยายามหาส่วนที่แห้งเพื่อหลบภัยและป้องกันไฟดูดให้ได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือควรที่จะหมั่นทำความสะอาดบ้านความสะอาดพื้นนะคะไม่ให้ลื่น หลายคนบอกว่าไม่ได้ท่วมแล้วท่วมเลยไม่เป็นไรแต่ว่าการที่พื้นลื่นหรือไม่สะอาดเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้หลายอย่างอย่างเช่นท่านอาจจะลื่นหกล้ม
ใช่ค่ะ
นะคะยิ่งคนแก่ซึ่งฟื้นตัวลำบากออกลำบากจะยิ่งแย่นะคะหรือถ้ามันสกปรกมากพวกสัตว์ต่างๆก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกหนูแมลงสาบที่ไม่พึงประสงค์เรานะ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าน้ำนะคะห้ามรับประทานน้ำจากแหล่งน้ำในธรรมชาติเด็ดขาดเลยนะคะเนื่องจากเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะคะสิ่งที่ตามมาคือว่าถ้าเกิดเราดื่มเข้าไปเนี่ยจะทำไม่เกิดอาการท้องร่วงได้ง่ายนะคะและหากขาดแคลนน้ำดื่มจะเป็นจริงๆให้ต้มก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดนั่นเองแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท้องร่วงเนี่ยนะคะอาจจะต้องลำบากเลยนะคะเพราะว่าถ้าต่อมานั่นคือว่าหากน้ำท่วมไม่สูงมากนะคะให้ระวังการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูแลเด็กเล็กไม่ให้ออกนั่นเองเพราะบางทีเด็กก็คิดว่าโอ้เห็นน้ำมาก็เล่นน้ำใช่ออกไปเล่นน้ำกันแต่พอดีไม่รู้เลยไม่มองซ้ายมองขวารถกำลังมาอยู่นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะ
ค่ะไอ้คำว่าโรคระบาดขอนิดนึงนะคะคำว่าโรคระบาดเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า plague หรือคำว่า epidemic ก็ได้นะคะ epidemic นะคะแปลว่าโรคระบาดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรระวังต่อมาค่ะสิ่งที่เราควรระวังก็คือควรจะระวังสัตว์มีพิษนะคะที่มากับน้ำถ้าเราอยู่ในบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วก็เราควรจะพยายามอุดรูต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูที่ประตูหน้าต่างหรือที่ผนังบ้านนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะคือรูที่มาจากท่อระบายน้ำที่พื้นบ้านทั้งนี้นะคะก็มีวิธีหลากหลายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษเข้ามาใกล้นะคะวิธีแรกค่ะอย่างเช่นเราสามารถโรยปูนขาวล้อมรอบบ้านนะคะในกรณีที่น้ำยังไม่ท่วมถึงเพราะว่าปูนขาวเนี่ยจะกันสัตว์เหล่านี้ได้หากน้ำท่วมเข้ามาแล้วขึ้นมาแล้วก็ให้ทาน้ำมันก๊าซไว้รอบบริเวณที่คนใช้เป็นที่พักผ่อนนะคะเพราะสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำมันก๊าซนั่นเองค่ะหรือมีการเตรียมยาฉีดยาฆ่าแมลงเอาไว้ฉีดกรณีที่มีสัตว์พิษเข้ามาใกล้นะคะหรือว่าถ้าหากเราต้องเดินฝ่าน้ำออกไปก็ควรใช้ไม้ตีน้ำให้กระจายนะคะเพื่อให้สัตว์ที่อาจจะอยู่ในบริเวณนั้นตกกระจายแล้วก็หนีไปนะคะทั้งนี้เนี่ยหากถูกปลิงดูดเนี่ยก็ให้บีบมะนาวหรือมะกรูดลงไปที่ตัวปลิงนะคะเพราะจะทำให้ปลิงรู้สึกระคายเคืองแล้วก็หลุดออกไปหลายคนพยายามดึงยิ่งดึงก็ยิ่งไม่ออกลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะคะหรือกรณีที่ถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำต้มสุกนะคะคงจะเป็นน้ำสะอาดหรือแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลทันทีคำว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยน่าสนใจนะคะคำว่าสัตว์เลื้อยคลานก็คือคำว่า reptile แล้วก็มีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงงูนะคะก็คือ snake นั่นเองนะคะ snake นะคะงูนะคะตะขาบน
ี่
ก็มานี่ก็เราก็เห็นได้กันเยอะเลยนะคะตะขาบ centipede นะคะ centipedeนะคะส่วนคำว่าปลิงที่แจนพูดถึงไปนะคะใช้คำว่า leech นะคะ
leech
นะคะอย่างน้องใจบอกว่าใช้มะนาวใช้มะกรูดบีบที่ตัวมันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นจากเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกมาว่าไม่ต้องรอให้มันเข้ามาถึงเราแล้วค่อยบีบก็ได้นะคะน้ำถ้าเกิดมันท่วมขังอยู่เนี่ยฝานมะนาวนะคะแล้วก็โปรยลงไปในน้ำเนี่ยบางทีก็เป็นการป้องกันได้เหมือนกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เข้ามาใกล้เลยเพราะพวกนี้จะไม่ค่อยชอบ
พวกมะนาว
ความเป็นกรดนั่นเองนะคะ
ค่ะก็เป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวไม่ต้องไปหาไกล
ค่ะลองทำดูนะคะคิดว่าคงจะได้ผลเหมือนกันพอที่บ้านก็ทำไปแล้ว
ค่ะ
นะคะส่วนสุดท้ายเลยนะคะเตรียมทางหนีทีไล่ให้ดีนะคะว่าจะออกจากบ้านอย่างไรน้ำถ้ายังไม่ท่วมถ้าได้ข่าวว่ากำลังจะท่วมอยู่ลองดูซิว่ามันใกล้เรามากแค่ไหนนะคะอย่ารอให้น้ำสูงมากจนกระทั่งที่ว่าเราไม่สามารถออกจากบ้านได้คือถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือว่าอยู่ในวัยที่ว่าแข็งแรงดีก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ายังลุยน้ำออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าในบ้านมีเด็กหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะอย่างน้อยอพยพพวกเขาไปก่อนไปที่อื่นนะคะตัวเรารอดูได้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเราค่อยออกตอนหลังก็ได้
ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าน
ะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราบอกว่าออกได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนั้นเยอะมากกว่าจะมาถึงเราเนี่ยบางทีต้องใช้เวลานาน
และบางในกรณีอาจจะสายเกินไปถ้าเกิดเจ็บป่วยร้ายแรง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะเด็กและผู้ใหญ่คนชราในบ้านนะคะอพยพพวกเขาไปก่อนไปที่อื่นคนที่แข็งแรงแล้วก็มีความเข้มแข็งพอนะคะอันนั้นเอาไว้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นสถานการณ์แล้วว่าโอ้โหมันหนักหนาจริงๆแล้วก็เครียดจนที่ว่าทำอะไรไม่ถูกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเข้มแข็งด้วยนะคะ
ค่ะไอ้คำว่าอพยพเนี่ยหรือมีการประกาศอพยพคำว่าอพยพใช้บ่อยนะคะในภาษาอังกฤษก็คำว่า evacuate นะคะ evacuate นั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็จะได้ยินคำว่า refugee นะคะ refugee ก็คือว่าผู้อพยพนั่นเองคือว่าต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นนะคะนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราขอฝากเอาไว้นะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยทุกคนนะคะว่าขอให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะอย่าว่าเราก็มีฟ้าหลังฝนนั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วต่อไปเนี่ยก็ขอให้เรากลับมาฟื้นฟู
กันอีก
ครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เ พันปีบ่มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำบนไหลรีน้ำที่ไหลบ่าหลังเลือดน้ำตาสู้แรงวารีมีแต่เพียงสถานแห่งความรักผูกพันใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันเรื่องข้าว่าสูงตรินใจสูงกว่าคนไทยทั่วลาส่งกำลังใจถึงกันซื้อข้าวซื้อของใส่กระสอบกันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได
้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันจะพาท่านผู้ฟังมาพบกับดารายอดนิยมนะคะวันนี้หลายท่านจะได้ฟังเสียงเพราะๆนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าสวยๆของดาราท่านนี้นะคะฟังลองคิดดูสิคะว่าวันนี้ที่ฉันจะพามาพบกับใครคะให้เวลาคิดค่ะลองเดาค่ะเป็นนางเอกที่อยู่ช่อง7หมดเวลาคิดค่ะท่านผู้ฟังคะเฉลยค่ะให้ฟังเสียงดาราสาวท่านนี้นะคะ
สวัสดีค่ะยุ้ยจิรนันท์นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยคะ
ค่ะ
วันนี้อยากจะคุยกับคุณยุ้ยถึงสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ค่ะ
ค่ะ
คุณยุ้ยมีความรู้สึกที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ฟังที่กำลังเผชิญภาวะความทุกข์ความยากลำบากในช่วงน้ำท่วมอย่างไรบ้างคะ
ค่ะยูเองก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นอย่างดีเพราะว่าบ้านยูเองที่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ท่วมแล้วแล้วก็ท่วมเยอะมากๆด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ลำบากกันมากๆออกมาก็ไม่ได้น้ำไฟก็ไม่มีใช
้
ยูเองตอนนี้ก็ได้แต่เพียงส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ช่วยเหลือในส่วนที่ช่วยได้แล้วก็รู้ดีว่าทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ยังไงไม่สบายใจยังไงเสียใจกันแค่ไหนยูเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและยูก็คิดว่าหลายๆคนคนไทยทุกคนส่งกำลังใจมาให้ทุกท่านอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็อดทนต่อสู้แล้วก็คิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดจนเกินไปเพราะมันจะทำให้ตัวเราเองไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เรามีกำลังใจให้กับตัวเองมีกำลังใจให้กับคนรอบข้างที่ทุกข์เหมือนกันแล้วก็คิดซะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
ชอบประโยคนี้มากเลยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกัน
ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือยื่นมือไปช่วยเหลืออยู่แล้วในส่วนที่หลายๆคนพอจะทำได
้ค่ะก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะได้รับความปรารถนาดีและกำลังใจนะคะที่คุณยุ้ยเนี่ยส่งผ่านจากเสียงในรายการวิทยุชุมชนของเรานะคะท้ายที่สุดนะคะก็อยากให้คุณยุ้ยเนี่ยฝากความระลึกถึงหรือว่าข้อที่อยากจะฝากถึงผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองค่ะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เรากำลังทุกข์กันอยู่นะคะก็อยากจะทำใจให้สบายสิ่งแรกที่สำคัญอยากให้ทุกคนนึกถึงชีวิตซึ่งสำคัญที่สุดนะคะสิ่งของนอกกายมันเป็นเรื่องที่ภายนอกเรา
ไม่ได้
ใช่ตอนนี้เอาตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆดูแลตัวเองให้มาก
ๆ
ดูแลคนรอบข้างที่เรารักนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆดูแลจิตใจดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีวันนึงที่ปัญหาผ่านพ้นไปเราจะได้มาร่วมกันสร้างร่วมกันฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างด้วยมือของพวกเราเองแล้วก็ยูเองยูก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออะไรที่พอช่วยได้ยูก็อยากจะช่วยเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพใส่ใจเองให้มากๆแค่นั้นค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณยูมากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค
ยอดคิดวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงที่ทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรเบื้องไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับขันเวลาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่ทุกวันจากที่เราเคยเป็นแค่คนที่เดินสวนกันกลายเป็นคนที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีตาว่ายน้ำที่รวมกันใช้ตาว่ายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกนี
้ okayเงยหน้ามองฟ้าด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนและรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเรา
ฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีสาวว่ายน้ำที่รวมกันใช้สาวว่ายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกนี้ฉันก็โดนเหมือนกันเขาทุกโดนเหมือนกันใครก็โดนถึงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีปลาว่ายน้ำที่รวมกันใช้สระว่ายน้ำลึกเกินไปทำให้ฉันก็โดนเหมือนกันเขาทุกโดนเหมือนกันใครก็โดนถึงนั้นเพราะฉะนั้น
ไม่เป็นไรนะคุณไทยเรายังเคียงข้างกัน